Her vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinleyirsiniz. Efirde haberlerde. Bu saatki haberler ise Şahla Sultanova çatdıracaq. Evvelce ise esas haber başlıqları. Azərbaycanda səfərdə olan Almış Ticaret Nazirinin müavini korrupsiyanı Azərbaycanda biznes inkişafına mani olan əsas faktor adlandırıb. Rusiya prezidenti deyib ki, əgər ABŞ Avropada radar bazası yerləşdirərsə, Rusiya raketlərini Avropada hərbi obyektlərə tuşlayacaq. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates, ABŞ'ın Əfqanistanda İran istehsalı silah tapması iddiasını təkrarlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətrafla. Bugün Azərbaycanda biznes qurmağa mani olan əsas faktor korrupsiyadır. Azərbaycana səfərdə olan ABŞ-ın ticarət nazirinin müavini David Simpson Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasına çıxış edərkən belə deyib. Cənab Simpsonun sözlərinə görə korrupsiyanın istedadlı və dinamik xalqı olan qabaqçılıq iqtisadiyyatlı ölkələrə belə ziyarət edən xəstəlikdir. O bildirib ki, hökumətin korrupsiyanı əsas problem kimi tanımasına baxmayaraq, bunu aradan qaldırmaq üçün təcili, sistemli və davamlı proqrama ehtiyac var. Cənab Simpson deyib ki, Azərbaycan gömrük lisensiyalaşdırma vergi funksiyalarının şəffaf ardıcıl idarə olunması üçün addımlar atmalıdır. Ölkəyə böyük həcmli neft pullarının daxil olmasına toxunan ABŞ rəsmisi deyib ki, əsas məsələ Azərbaycan liderlərinin bu tarixi imkandan necə istifadə etməsidir. ATT nazir ki, sədri İspanyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinos bugün Bakıya gəlir. Səfər zamanı əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü müzakirə olunacaq. ATT sədri Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov prezident İlham Əliyev ilə görüşəcək. Bu Miguel Ángel Moratinosun ATT sədri kimi Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Bugün ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metu Brayzand regiona səfəri başlayır. O ilk olaraq Bakıya gəlir. Azərbaycan rəsmiləri ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlar aparacaq. Amerikalı həmsədr iyunun 6-sında Rusiyalı və Fransalı həmkarları da qoşulacaq. Amerikalı diplomat Xəzər neft və qaz sərgisində də iştirak edəcək. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edir. Bugünkü məhkəmə prosesinə də müstəqil və müxalif media nümayəndələrini buraxmayıblar. Amerikanın Səsi radio stansiyasından Turan informasiya agentliyinin Zərkala Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin müxbirləri xarici müşahidəçiləri məhkəmə iclasına buraxmayıblar. Məhkəmə əməkdaşları öz hərəkətlərini zalda yerlərin olmaması ilə əsaslandırıblar. Turan xəbər agentliyinə görə hakimiyyətə yaxın media təmsilçiləri prosesə buraxılıblar. Fərhad və Rafiq Əliyevlər vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq dövlət əmlakını talama, qaçaqmalçılıqda ittiham olunurlar. Xarici ölkələrdən sığınacaq istəyən 24 jurnalist bugün BMT-nin Azərbaycan nümayəndiliyinə müraciət ediblər. Həmin jurnalistlərdən biri, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə, BMT-dən onlarla Azərbaycanda diplomatik nümayəndələri olmayan dövlətlər arasında vasitəçilik etməsini istəyiblər. Jurnalistlər həmçinin prezidenti İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, qurumun İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Əhsanov və Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova ilə görüşməyi düşünürlər. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə prezident aparatının rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, jurnalistlərin Azərbaycanda qalıb yaşaması və işləməsi üçün hər cür şərait var. Getmək istəyənlərsə sadəcə siyasi qrupların oyunlarında iştirak edənlərdir. Amerika prezidenti George Bush bugün Praqaya səfər eləyəcək. Məqsəd Amerikanın Çexiyədə radar bazası yerləşdirmək planlarını müzakirə etməkdir. Birləşmiş Ştatlar Çexiyə və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən deyib ki, əgər bu plan həyata keçirilərsə, Rusiya raketlərini Avropada hərbi obyektlərə tuşlayacaq. Avropada raket əleyhinə yeni müdafiə sistemi yerləşdirilərsə sizi xəbərdar etməliyik ki, buna cavab verəcəyik. Biz təhlükəsizliyimizi təmin etməliyik. Biz bu prosesin təşəbbüskarı deyilik. Rusiya bildirib ki, təklif olunan radar sistemi ona təhlükə yaradır. Birləşmiş Ştatlar bu sistemin Rusiyaya qarşı yönəlmədiyini deyir, bildirir ki, məqsədi İran kimi ölkələrdən qorumaqdır. Bushla Putin iyunun 6-sında Almanyada Böyük Səkkizliyin samitində görüşəcəklər. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates ABŞ-ın Əfqanistanda İran istehsalı silah tapması iddiasını təkrarlayıb. Bugün Kabulda Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə birgə mətbuat konfransına çıxış edən Müdafiə Naziri deyib ki, o silahın Əfqanistan necə gətirildiyini bilmir, lakin qeyd edib ki, bu məsələ araşdırılacaq. Bu ilin aprel ayında ABŞ generalı Peter Pace demişdi ki, Əfqanistanın Kəndar əyalətində Taliban yaralılarına aparılan İran istehsalı minamyot və partlayıcı maddə ilə keçirilib. Bu arada Robert Gates-in sabah Qırğızstana yola düşəcəyi Bişkekdə ABŞ səfirliyindən verilən məlumata görə Geys Qırğızistan rəsmiləri ilə görüşəcək və danışıqlar iki tərəfli əlaqələr sayəsində aparılacaq. Bu saata bu qədər, işdən sonra verilişi isə davam edir.
İnsan. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Adalar Radyosu'nun efirinden Ertezeli işten sonra devam etmektedir. Bu saatte de biz 4 Yun 1993 yıl hadiselerin müzakeresi devam edilir. Stüdyomuzu konuları milletvekillerde ben Hüseyin o vakti başnazir postunda olan ve Mübariz Qurbanlı Al-Azarda politolog o vakti AMİP'in katibi olan mersul katibi olan Azerbaycan vətəndaşı.
Sizin Mübariz müəllimi yine Azerbaycan Partiyası'nın katiblerinden biri. Onu da
yine Azerbaycan Partiyası sözüdür.
Yok, katibdir.
1993 yılın yün hadiseleri Azerbaycan müasir tarihine hansı iz bıraktı? Sualı formda verilib və hər ikisindən bir artıq indi gələn fikir oxuyum. Stokholmdan yazırlar, Könül İsveçdən. Bunun şərhi yoxdur qeyd edir. 1993-cü il hadisələri Elçi bəyin işləməsinə kömək edib demokratik vətəndaş cəmiyyəti qurmaqdansa, onu devirmək üçün qurulan planlar yenə də millətin başında çatladı. İndi isə hər şey göz qabağındadır. Bu bir vaxt Elçi və mani olan qüvvələr indi yenə də hakimiyyətə can atırlar. Amma bilmirlər ki, imperiyayla mübarizə aparmaqla, diktatorla mübarizə aparmağın yolları başqa müxtəlif şeylərdir. Buyurun, Mübariz bəy.
Bizim iyun hadisələrinin dərslərindən danışırıqsa, mən onun bir dərsini deyirsiniz. Onun ən böyük dərslərindən biri odur ki, hakimiyyətlə oynamaq olmaz. Hakimiyyəti incitməsinlər məndən, cənablar. Səriştəsiz təsadüf adamlara, macaraçı adamlara vermək olmaz. Hakimiyyət bıçağa bənzəyir. Onu böyük adama versən, sənin üçün çörək doğrayıb verər. Uşağa versən, ya barmağını kəsər, ya kiməsə xəsarət yetirər. Ona görə hakimiyyət səriştəli adamlarda olmalıdır. Hakimiyyət düşünən, perspektivi hesablamağı bacaran, proqnozlar verməyi bacaran, geopolitik prosesi və ölkənin çıxarlarını, vəzifələrini başa düşən adamlara. Mən demirəm o dövrdə hamısı belə tam səviyyəsi aşağı idi və s. Məsələn, Fənan Hüseyin deyir ki, hakimiyyətə xalq cəbhəsinin nümayəndələri istiqlalı qazandırdı. Neyini? İstiqlalı Azərbaycan xalqı qazandı. O xalq milyonlarla insan orada olmasaydı, o liderlər heç kim idi. Heç nə eləməzdi. İndi də partiya liderlər var. Nə üçün heç nə eləyə bilmir? Çünki arxada xalq yox. Yəni, istiqlalın müəllifi Azərbaycan xalqıdır. Bunu bir dəfəlik bilməliyik ki, əgər istiqlaliyyətdən danışırıqsa, bu istiqlaliyyət siyasi tarixi prosesin nəticəsi və xalqın rolu nəticəsində formalaşan, yaranan bir məsələ idi. Digər tərəfdən, bunun ən böyük dərslərindən biri o idi ki, hakimiyyət-müxalifət münasibətləri normal məcrada inkişaf eləməlidir. Əgər o dövrə nəzər salsaq, Azərbaycan Xalq Cəbhəsini bəziləri eyfarik olaraq hələ deyə bilər ki, demokratiyanın simvolu olub. Amma elə deyildi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti sözdə demokratik idi. Əməldə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti açıqdan-açığa diktatura elementlərini yeridirdi. Jurnalistlər döyülürdü, televiziyada açıq oturum, Pəna Hüseyinlə mən özüm oradaydım, Daxil İşlər Nazirini müdaxilə edib, silaha əl atmışdı. Bu nə idi? Diktaturanın elementi idi. Diktaturanın elementi nə idi? Siyasi partiyalara bir dəfə də olsun normal hər hansı bir siyasi aksiya keçirməyə imkan verilmirdi. Yerlərdə baskılar olunurdu. Elə 24 oktyabrda Naxçıvanda Heydər Əliyevi devirməyə cəhd göstərilməsi. Bu nə idi? Siyasi rəqibləri qeyri-standart üsullarla aradan çıxarmaq metodları, mətbuatda senzuranın tətbiq edilməsi, hərb cəbhəsindəki uğursuzluqları aradan qaldırmaq əvəzinə insanları, deməli, silahdan başı çıxmayan insanların cəbhəyə aparılması və s. Yəni, ura patriotizm var idi və bunun içərisində bir diktatura var idi. Bunun içərisində macaraçılar var idi, avanturistlər var idi. Mən deyərdim, bəlkə də dövlətçilikdən anlayışı olmayanlar var idi. Bunların var idi bu adamlar. Ona görə də onlardan dərs almalıyıq. Normal münasibətlər olmalıdır və dövlətin, millətin vəzifələri, millətin arzuları və millətin üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirməyə qadir olan insanlar dövləti idarə eləməlidir. Yəni, hər adam elə mən hakimiyyətə gəlim, bunu edəcəyəm, onu edəcəyəm iddiası ilə çıxış eləməlidir. Bəli, bundan dərs alın. Mən hesab eləm, mən o dövrdə siyasətlə məşğul olandan ki, mən elə biləm ki, mənim vicdanım təmizdir. Biz sonraki dövrdə hərbi yolla hakimiyyətə can atanlara qarşı olmuşuq. ona görə olmuşuq ki, o adamların hərbi yolla hakimiyyətə can atması Azərbaycanı fəlakətə aparırdı. Surət Hüseynovun Azərbaycanda hərbi yolla hakimiyyətə can atmasına xalq dəstək verməsəydi, Surət Hüseynov Nəvaiyə yox, heç dəlməməz stansiyası olacaq.
Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, vaxt diktatura idi, jurnalistlər döyülürdü. Mən indiki jurnalistlərin döyülməsinə analogiya aparım, yoxsa yox?
Gəlin analogiya aparaq.
Yəni diktaturadır indi.
Yox, o zaman döyürdülər deyə indi də döyək deyə bəraət qazandırmaq istəmirəm. Amma indi rəsmi dövlət tərəfindən jurnalistlər də qorunur, mətbuat da qorunur, senzura yoxdur. Jurnalistlərə hansısa kimsə bir xətər yetirirsə, bu artıq fərdi qaydadadır. Yəni orada Daxili İşlər Naziri gəlib jurnalisti döyürdümü? Jurnalisti maşının bagajına qoyub aparırdılarmı? Belə hadisələr indi ola bilməz axı, qeyri-mümkün. İndi ola bilər jurnalistdə kimsə dövlət adamı yox. Xuliqanmı, kimmi, sataşa da bilər, vuruşa da bilər. Bu ayrı məsələdir. Bu hər yerdə ola bilər. Amma o dövrə nəzər salaq. Bir dəfə də olsun siyasi partiyalara hər hansı aksiya keçirmək imkan vermədilər. Həmin hadisələrə etiraz əlamətlər olaraq iyunun 6-sında Yeni Azərbaycan Partiyası da, Milli İstiqlal Partiyası da Milli Məclisin qarşısında miting keçirmək istəyirdi. Silahlıları gətirdilər, insanları orada döydülər, əllərindən plakatlar alıb çırdılar. Nə etiraz edirdi? Etiraz edirlər ki, qan tökülməsin, hüquqi siyasi qiymət verilsin. Gəncədə ölənlər var idi. Biz demirdik ki, kim öldü, kim tərəfdən. Biz deyirdik orada olan hadisələrə qiymət verilsin. Amma ondan əvvəlki hadisələri yada salaq. Yenə deyirəm ki, Pənar Hüseyn və İsa Qəmbər məqsədləri o dövrdə özünün dediyi kimi bir Bonapart yetişdirmək və ölkəni xilas eləmək istəyirdilər və onlar da faciə gətirdi. Dərslərin odur, dərslər, səriştəsiz adamlar hakimiyyətə bıraxılmasın.
Yəni, mənim inandığım və qəbullədiyim siyasi fəlsəfə və hüquq düşüncəsi, dövlət düşüncəsi ondan ibarətdir ki, demokratik bir cəmiyyətdə, respublika bir şəraitində hakimiyyətə kimin olması heç şübhəsiz xalq müəyyən eləməlidir. Və xalq bunu azad, ədalətli seçki vasitəsilə müəyyən olmalı. Çünki ola bilər ki, kimin səriştəsiz olub, kimin məcrası olması barədə Mübariz müəllimin bir fikri olsun, bir mülahisəsi olsun, Pənar Hüseynin başqa bir fikri olsun. Ona görə də burada arbitr rolunu oynayan Əlahəzrət Azərbaycan xalqı olmalıdır. Və bunun mexanizmləri, həyata keçirilməsi, mövcudluq üsulları da dünyanın yeni sivil, bu çağdaş siyasi mədəniyyətin işləyib hazırladığı siyasi mexanizmlər olmalıdır. Yəni, azad siyasi rəqabət olmalıdır, konstitusiya əməl olunmalıdır, müxalifət üçün bərabər imkanlar və azad fəaliyyət şəraiti yaradılmalıdır, iqtidar öz hərəkətlərində şübhəsiz bu və ya digər məmurun və yaxud yüksək vəzifəli şəxsin məxsdə uyğunluq haqqındakı fikirlərinə yox, qanuna istinad eləməlidir, fəaliyyət qanunla, hüquqla çərçivələnməlidir. Bu məsələlər məncə demək, mənim yanaşmam və bizim yanaşmamız özümüzü demokratik hesab eləməyimiz edən hər bir şəxsin məncə yanaşmasının təməl prinsipləri, fundamental demək istiqamətləri demək bundan ibarət olmalıdır. Və mən dəfələrlə biz bu məsələyə yanaşarkən o fikrə istinad edirik ki, 92-ci seçkilərində kim nə deyirdiniz? Hətta indi heç bir Azərbaycanla bu və digər marağı olan, hətta əleyhinə ola bilsin ki, bizim hakimiyyət dövrünün münasibətdə qərəzli olan və yaxud fərqli fikirdə olanların da qabil edir fikir odundan əbəti 92-ci ildə o dövr üçün olduqca demokratik bir seçki keçirilmişdi və Əlfəz Elçibəyə Azərbaycan xalqı etimad göstərmişdi. Bu legitimlik, bu mandat alınmışdı. Mən deyərkən ki, müəyyən addımlar atılmalıydı, qəti sərt addımlar görülməli idi. Mən o mandatın çərçivəsində atılan addımları demək nəzərdə tuturam. Bizim birinci bizim başlarımızın bu hissəsi mən qeyd eləmək lazım bilirəm. İkincisi dərs nədən var və mən əlbəttə ki indi biz burada əlavə diskussiya mövzusu vaxtda imkan vermir açaq və mən deyəndə ki elə etməliyik ki yenidən Azərbaycanda demək o cür hallar ən azı nəzəri şəkildə olsa belə çünki mən belə söhbətlərdən danışan kimi görürsən ki Azərbaycan partiyasının nümayəndələri deyir ki belə şey ola bilməz artıq etibarlı əllərdədir və s. Bilirsiniz ən qabaqcıl millətlərin, ən oturmuş dövlətlərin də tarixi, Mübariz müəllim də tarixçidir və mən də tarixçiyəm, göstərir ki, bu fəsadlardan və bu böhranlardan heç bir millət, heç bir dövlət demək qarantiya olunmayıb. Ona görə də bunun qarşısını almaq üçün götürə biləcəyimiz şübhəsiz ki, ikinci demək mühüm bir məsələ bir daha təkrar edirəm. O məhz o subyektivizmdən, şəxsiyyətə pərəstişdən, bütpərəstlikdən bəzi məsələlərdə primitiv qanun və hüquq əvəzinə primitiv emosional liderə və yaxud vəzifəli şəxsə münasibətlərdən biz qaçmalıyıq. O ikinci bir dərs mənim fikrimcə bundan ibarətdir. Çünki Mübariz müəllim burada tez-tez deyir ki, Surət Hüseynov xalq dəstəklədi. Azərbaycan xalqı dəstəkləyirdi, bu həmin Sürət Hüseynovun və onun tərəfdarlarının dediyi xalq hərəkatı tezisinin də ana necə deyərlər istinad elədi bundan ibarətdir. Mən həmin dövrdə həmin xalq çıxışlarının Gəncədə olan indi biz həmin o video kasetlərlə də baxa bilərik ki, o dəstəyin nə nəvayət olması haqqında fikir yürüdə demək bilərik. Bakıda Sürət Hüseynovun xeyrinə hansı Bakı ki, əsas Azərbaycanın qəlbidir, ürəyidir və burada, hər şey burada baş verir. Sürət Hüseynovun xeyrinə hansı çıxışların edilməsini bəzi demək deputatların ki, sonradan onların özləri Sürət Hüseynovun birlikdə növbəti dəfə İdər Əliyevə qarşı qiyamlarda iştirak edirlər. Onlardan başqa bir fakt və sübut ortalığa gətirə bilməzlər. Elə vaxt dərhal keçmədi ki, bir 20 gün sonra Mübariz Qurbanlı və onun partiyası da Sürət Hüseynovun faktiki olaraq qarşı müxalifət mövqeyində çıxışlar etməyə başladılar. Ona görə də, xalq dəstəkləyirdi məsələsi ilə mən qətiyyən demək razı deyiləm və bunu Azərbaycan xalqına qarşı açığı bir böhtan hesab edilən və hadisələrin təhrif olunmasının əsas demək zərərli və çox xatalı cəhətlərindən demək biri bunu hesab edirəm. Hökumət məsələsinin mən yuxarıda dedim ki, xalq apellyasiya məsələsində şübhəsiz hökumətin taktikasında, siyasətində müəyyən yanlışlıqlara o dövrdə bizim hakimiyyət mərkəzində duram yol verilmişdi kütləvi informasiya vasitələrindən, televiziyadan istifadə olunmasında şübhəsiz ki, müəyyən yanlışlıqlara yol verildi və bunlar da bizim məğlub olmamızda özünün ciddi demək təsirini göstərmiş oldular. Mən bunların heç birini demək kənara qoymuram və sonda, yəni bir daha bu götürə biləcəyimiz nəticəyə qayıtmaq istəyirəm ki, heç şübhəsiz bu tez-tez son dövrdə təkrar olunur. Azərbaycan güclü iqtisadiyyata malik olmalıdır. Azərbaycan güclü orduya malik olmalıdır. Mən biz bunu təkrar edirik ki, bu Azərbaycanda güclü demokratiya demokratiya olmalıdır. Azərbaycanda vahid milli iradə və milli ruh demək ortada olmalıdır. Bu məsələlərin əlində bütün bunların kökünə gəlirik ki, Azərbaycanı müharibə vəziyyətindən qurtarmaq lazımdır. Azərbaycanın torpaqlarını işğal etməklə bu vəziyyəti yaratmış qüvvələrin cavab verilməlidir. Əgər biz torpaqları azad edib ərazi bütövlüyümüzü bərpa edib bu müharibəni Azərbaycanın haqq demək mənafeyləri üçün doğru düzgün qutara bilməsək, bu vəziyyəti qələbə ilə biz başa çatdıra bilməsək, beynəlxalq hüquqda bu məsələni təsbit eləyə bilməsək, yəni Qarabağ məsələsini həll edə bilməsək, o halda sizi inandırıram ki, bu cür fəsadlar zaman-zaman qalacaqdır və bütün diqqət, bütün fikir, bütün potensial, bütün güc hal-hazırda torpaqların işğaldan azad olunmasına və müharibənin Azərbaycanın haqq demək işinin bizim əbədi Allahdan verilmiş və hüququn verdiyi demək mənafelərlə qutarmasından
ibarət. Xatırın dinləyicilər, studiyamız qonaqları Pənar Hüseyn, millət vəkili və vaxtı baş nazir olmuş Azərbaycan vətəndaşı 4 iyun 93-cü ildən söhbət gedir və hal-hazırda YAP-ın üzvü millət vəkili politolog Mübariz Qurbanlı o vaxtı AMP-in məsul katibi idi. Mən sonuncu sualı verim də fikir şəklindədir, qısaca cavablarınızı xahiş edəcəm. Natiq yazır Bakıdan, izlər çox dərinə işləyib bu forumda. Forumun sualı 93-cü iyun hadisələri Azərbaycan müasir tarixində hansı iz buraxdı, kimi səslənir. Faktiki olaraq cəmiyyət sındırılıb, natib qeyd edir. Müqavimət sıfır həddinə indirilib, siyasi əxlasızlıq məişət əxsaslığı ilə birlikdə öz pik həddinə çatıb, döyüş ruhu sındırılıb, söndürülüb, ümumilli heykəllər artıb. Qiyamın əsas simaları Əliyevlər, Sürət Hüseynov, Rəhim, Etibar, eləcə də Pənah Hüseyin, İsa bəy keyf içindədirlər, Mercedes sürürlər, Almaniyada futbol izləyirlər, yun zavodunu idarə edirlər, 800 dollarlıq telefon işlədirlər, bədbəxt cəmaat isə hələ də pis güzaran içində əzab çəkir. Mübariz bəy, sizin buna münasibətiniz?
Yenə bu fikirdəyim ki, hər hansı bir formada gəncə hadisələrinə, məsələn, Heydər Əliyevi və Milli İstiqlal Partiyasını bağlamaq düz deyil və o dinləyici ola bilər gəncdir və o hadisələri yalnız və yalnız ya kitabdan ya da eşidir orada, burada, onu ilə gəlir. O ki, qaldı insanların, siyasətlə məşğul olanların hər hansı bir formada normal yaşamasına, mən buna çox normal baxıram. Bəs necə yaşamalı idilər? Piyada gəzməlidirlər və ya telefon gəzdirməlidirlər. İndi əgər adi orta səviyyədən də aşağı bir işçi, bir şirkət işçisi, hər hansı bir müəssisənin işçisi, maşına malikdirsə, avtomobilə malikdirsə, lap elə lazım gəlsə, futbolu yox, nə bilim, xizək sürmə yarışını gedib haradasa izləyə bilirsə, bu Azərbaycanın iqtisadi inkişafının nəticəsidir. Özü də siyasətçinin kef içində yaşamasını əgər bilmək istəyirsə, biraz siyasətlə məşğul olsun, biraz da o kefdən odatsın, görsün siyasət kefdir, yoxsa əzabdır. Yəni normal biznesmen bəlkə siyasətçidən 10 dəfə rahat həyat sürür. Siyasət ümumiyyətlə o qədər də asan peşə deyil. Və o gəncdir, ya orta yaşlıdır, kimdir? Mən deyərdim ki, siyasətçilər haqqında belə düşünməsin. Yenə deyirəm, iyun hadisələri haqqında biz danışanda müxtəlif yanaşmalar olacaq bu aksiomada. Hakimiyyəti vermiş tərəf özünə bəraət qazandırmaq və s. ilə bağlı fikirlər söyləyəcək. Mən yenə o fikirdəyəm ki, mən deyəndə ki, o dövrdə Gəncədə baş verən hadisəni xalq dəstəkləyirdi. Mən demirəm, Azərbaycanın hər yerində dəstək mitinqləri var idi və yaxud Bakıda mitinqlər var idi. Bundan getmir söhbət. O vaxt Gəncə hadisələrindən sonra ki, o əməliyyat ki, uğursuzluqla nəticələndi, hökumət əməliyyatı başa çatdıramadı və sonra da Gəncədə əhali ayağa qalxdı, yadınızdadırsa bu dəqiq o kadrlar durur. Təklif olurdu ki, Gəncə bombalansın, Gəncə boşalsın. Onda xalq ayağa qalxmışdı. Xalq deyəndə onu nəzərdə tuturuq. Əhali bu prosesdə hökuməti müdafiə etmədi. Hökumətin, əhalinin müdafiə etməməsinin bir şərti doydu. Ya iyunun 8-də mən prezident aparatının yanına xalq cəbhəsi bütün təşkilatlarına şey göndərmişdi ki, tərəfdarlar ora gəlsin. Biz də bu xəbəri görürdük. Ora cəmi 800 adam gəlir.
Aydın.
Bundan gedirsin.
Aydın.
Mən o 93-cü il oktyabrında Rusiyada baş vermiş hadisələri yada salıb demək istəyirəm ki, Mübariz müəllimin özü qabiliyyə ki, təlləri doğru deyil. Konkret amma bu dinləyicinin sualına qayıdıram. Mənim onun səsləndirdiyi fikirlər barədə özümə hansısa bəraət vermək fikrim yoxdur. Mən buna ehtiyacla hiss eləmirəm və lazım da bilmirəm. Mübarizə gedir və biz bu mübarizənin gedişində o vaxt elan elədiyimiz idealları, məqsədləri nail ola bilsək, onda bu cür düşüncələrə və fikirlərə veriləcək, cavab olacaq və mən əminəm ki, belə də olacaq.
Minnətdaram, təşəkkürlər. Bənam Hüseyin və Mübariz Qurbanlı studiyamız qurban oldu. Nə dalğanı dəyişməyin. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günleri. Azadlık Radyosu ile Avrupa Şurası'nın birgə layihəsi. Avrupa Ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azalqa Radiosunun efirində mələt üzəli işdən sonra davam etməkdədir. Bakı vaxtilə axşam 7-23 dəqiqə işləyib. Hal-hazırda studiyamızın qonağı Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Sədri Hadır Əcəbildir. Hadır müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Hadır müəllim, son zamanlar mətbuatda bir çox yeni layihələr barədə danışırlar və onların əksəriyyəti sosial sahə aid olduğunu görə mən xahiş etdim ki, siz buyurarsınız bugün studiyamıza. Burada mərasimlərin keçirilməsindən tutaraq ta ailəvi təbabətə qədər olan layihələrdir. Hansı layihələr hal-hazırda qəbul olunması və həyata düşməsi ən real görünür?
Əlbəttə, sosial qanunvericilikdə baş istiqamət sosial sifarişlərdir. Cəmiyyəti narahat eləyən, cəmiyyəti düşündürən, cəmiyyətdə yaranan problemlər sonradan əlbəttə qanun vasitəsilə cəmiyyət-hökumət münasibətlərini tənzimləyir. Bu baxımdan əlbəttə zaman keçə-keçə, reallıqlar dəyişə-dəyişə, insanların maliyyə imkanları arta-arta, dövlətin büdcə imkanları arta-arta, bu sosial tələblər də dəyişir və ona görə də zaman-zaman sosial siyasətdə olan münasibətlər bir fərqli olur. İndiki dövrdə əlbəttə Azərbaycan iqtisadi cəhətdən sıraşlı inkişafdadır. Bu günləri büdcənin imkanları artır günü gündən. Təsəvvür edin ki, bizim daxili məhsulun artımı 34% gətirib təşkil edir və bu da çox yüksək göstəricidir. Mən onu yada salmaq istəyirəm ki, bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları keçən il oktyabrın 2-sində Milli Məclisin iclasında çıxış etdi və qarşıya belə bir vəzifə qoydu. Bütün cəmiyyətə bir mesaj göndərdi ki, bugün nəli iqtisadi sıçrayış, iqtisadi inkişaf özünü sosial həyatda göstərməlidir və insanların güzəranında göstərməlidir. Bu baxımdan əlbəttə çox ciddi addımlar atılır, bu hamımızın gözü önündədir, kəndlər abadlaşır, infrastruktur möhkəmlənir, məktəblər dikilir, idman sarayları, demək, xəstəxanalar yaranır. Bunlar hamısı sosial durumun birbaşa və dolayısı yolundan yaxşılaşmasına gətirir. Əlbəttə, bu reallıqlar, bu durum özü sosial qanunvericilikdə dəyişikləri tələb edir. Biz ki, Azərbaycanda bugünləri neft siyasəti ilə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanda aqrar siyasət geniş bir vüsət alıbdır, inkişaf edir, burada problemlər öz həllini tapır və bununla yanaşı eyni zamanda istirahat biznesinə xüsusi önəm verilir, turizmin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir və biz, bax, elə bu sosial sifariş çərçivəsində yeni bir qanun layihəsində üzərində işləyirik, bu da Azərbaycanda sanatoriya və kurortlar haqqında olan qanun layihəsidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu sahədə çox böyük rezervlər var, çox böyük imkanlar var. Azərbaycanda balneoloji suların özünün çoxlu belə balneoloji sular var. Azərbaycanda təbiətin özünün dəniz kənarı olan zonalar var, meşələr var, dağlar var. Yəni bu baxımdan bu qanuna ehtiyac var və bu qanunun da baş məqsədi bu sistemdə olan münasibətlərin tənzimlənməsidir. Bugünləri investisiya qoyuluşu məsələləri var. Bax, biz yeni qanunlarımıza hətta düzəlişlər əlavə edirik. Biz turizm haqqında qanuna sabahları belə bir əlavə və düzəliş olacaq. Bu bizim prezidentimizin imzası ilə gələn layihədir. Belə bir xüsusi zonalar yaradılacaq ki, bu zonalar meşə içərisində, tarixi abidələrin içərisində insanların istirahatını təşkil eləməyə imkan verəcək və bunu biz qanuna artıq salacaq ki, məsələn, meşələrdən rasional istifadə olunsun. Avropada olan kimi getsinlər, turizm ora baxsınlar, istirahat eləsin insanlar.
Yəni qoruqlar öz yerində,
qoruqlar öz yerində eyni zamanda meşə və digər obyektlərdən istifadə edilsin. Bax, bu bugünün ən real, aktual məsələlərindən biridir və bunu biz hesab edirik ki, yay mövsümü ərəfəsində biz bunu bir neçə kurort və sanatoriyanın özündə müzakirə edirik. Yəni sırf o işlə məşğul adamların iştirakı ilə işçi qrupu şəklində və bugün əlimizdə dünyanın bir sıra ölkələrinin qanun layihələri var ki, bunları biz istifadə eləyəcəyik.
Adnan, mən sizdən Bakının Əzbəyev metrosu ətrafında baş verən hadisə haqqında fikrinizi öyrənmək istədim hər halda. Çünki bu bir növ vətəndaşların sosial həyatına birbaşa təsir edən məsələdir. Əzbəyev metrosu ətrafında ticarət gedən ərazidə ərazini söktürlər və vətəndaşlar bugünə qədər gililənirlər ki, biz indi neyniyək, öz həyatımızı, güzəranımızı necə quraq? Yəni, bu sosial gərginlikdir. Buna bir qiymət verək.
Bu məsələyə biraz başqa yönümdən baxaq. Azərbaycan inkişaf edir. Sizin yazıca gəlir ki, bir vaxtlar küçədə ət satmaq norma halını almışdı. Gəlin görə sivil dünyanın hansı yerində küçədə toz torpağın altında ət satılır. Bu heç yanda görünmür. Bu günləri buna biz qadağa qoyanda, bunu biz tənzimləyəndə kimsə narazı qalır. Bəs necə biz dövlətçiliyi quraq, necə biz münasibətləri quraq? Əlbəttə bu məsələlərdə ola bilər hansısa bir məmur təpkisi də olsun. Bu necə ola bilər? Xəbərdarlıq eləyiblər, deyiblər ki, bula, gəl sənin bu ticarət yerlərini dəyişirik hansısa yerdə. Bu məsələn sizə bir misal gətirim. Yadınıza gəlirsə, stadionun yanında bir Amay deyilən ticarət mərkəzi vardı. Çox eyvəzər, çox belə yöndəmsiz, mədəniyyətsiz, paltallar, ərzaq, küçənin ortasında, yağış yağırdı. Belə bir eyvəzər bir yer idi. Adamlar da buraya öyrəşmişdi, gedib gəlirdilər. Bu günləri o yer qapandı. Onun yerinə çox gözəl, müasir bir ticarət mərkəzi tikilib. Bunun məlumatınız var. Nəyi pisdi? O vaxtı da, o anda da həmin adamlar narazılıq elirdilər. Amma bu günləri mən bilən razı qalarlar onlar. Onlar üçün yaradılan şərait, onlara imkan verildi ki, tiksinlər. Bu günləri Azərbaycanda ən gözəl və ən möhtəşəm bir ticarət mərkəzinə çevrildi Amay ticarət mərkəzi və çox gözəl də yerdədir. Dəniz havası tutur, çox yaxşı bir yerdə. Mən hesab edirəm ki, belə işlər bundan sonra Azərbaycanda ola bilər olsun. Biz sivil Azərbaycanda sivil dövlət yaradırıq. Və buna oxşar bir başqasını deyim, Sədərək bazarı. Hamısının üst tutduğu yer nə qədər orada eybəcərlər var. İndi bu günləri Sədərək bazarı haqqında da düşüncələr var, fikirlər var, onların da arası köçürülməsi haqqında söhbət gəzir. Və mənə elə gəlir ki, bizim burada günahımız oradadır ki, bu adamlarla iş aparmalıyıq. İcra strukturları, elə siyasətçilər də, biz onlarla görüşsək yaxşı olardı. O adamlar öz fikirlərini qoy desinlər, söyləsinlər. Onlara bu məsələləri bir balaca aydınlıq gətirsək, mən hər kəs belə ciddi problem də olmaz. Çünki mən inanmıram ki, onların orada yeri qapanıbdır. Bəs körpü lazım deyir Azərbaycana. Və Bakı şəhərində biz bu günləri bu qədər işlər görmək üçün. Və belə məsələlər də olacaq. Bu günləri köhnə binaların sökülmə məsələsi var. Küçələrin genişlənmə söhbəti çıxa bilər. Yəni burada əlbəttə elə məsələlər ola bilər və buna da fəlakət eləmək lazımdır bundan.
Hər halda burada mübahisəli məqam ondan ibarətdir ki, bu deyilən ticarət yerləri gediş-gəliş üçün çox rahat və intensiv olan yerdədir. Onların bazarı daha yaxşı gedir, nəinki onların indiki yeni yerləri.
Burada biraz da elə deyir. Gəlin biz baxaq. Ticarət eləmək istəyən adam şəhərin kənarına gedir, gözəl ticarət. Sədərəkə bu günləri hamısı gəlirdi, aeroport yolu görür necə gedib gəlirdilər. Onlara sərf eləyən məsələdir. Mən hesab edirəm ki, burada da artıq insanlarımız öyrəşəcək ki, şəhərdən kənarda ticarət obyektləri. Dubaya baxın görün, şəhərdə nə qədər uzaqda görsən ticarət mərkəzləri var. Avstriyada, Venada, digər şəhərlərdə, şəhərdən xeyli kənarda ticarət mərkəzləri var. İnsanlar da gedib oradan alıver bazarlıq edirlər. Biz bilirsiniz nədirdi? Bir vaxtlar Bakının mərkəzindən də bəzi mərkəzi idarələr çıxmalıdırlar. Bu şəhərin içərisində axırda ticarət obyektinin olması görün nə qədər problemlər yaradır. Orada nə qədər nəqliyyat dayanır, nə qədər orada insanlar qaynayır, qarışır. Şəhərin mərkəzində bu, mən bilən, zaman-zaman bunlar dəyişməlidir.
Mərazimlər haqqında soruşmaq istədim sizdən. Bu yaxınlarda kifayətlə çox ziddiyyətli fikirlərə səbəb olan, mövqelərə səbəb olan bir qərar vermişdi, sonra onun qərarı qüvvədən saldılar. Bu, məscidlərdən azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə səslənməsi. Ortaya belə bir məsələ çıxdı ki, ümumiyyətlə bu tənzimlənməyən bir prosesdir. Yəni, hansısa bir xüsusi qanunlar, kağızlar, sənədlər yox imiş. Nəzərə alaraq ki, mərasimlər də bir növ Azərbaycanda dini nöqtəyə nəzərdən həyata keçirilir. Bu sahədə yeniliklər barədə soruşmaq istərdim. Yəni, necə tənzimlənəcək bunlar?
Bilirsiniz, biz gərək biraz bəzi məsələlərin hamısını biz qanunda görürük. Bəs bizim dövlətdə qanun yaradıcılığı prosesində hüquqi normativ sənədlər də, aktlar da var. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin direktiv sənədləri var. Bizim nazirliklərin özlərinin sənədləri var. Normativ aktları var. Yəni, bunlar hamısı vasitəsi ilə ölkədə qanunvericilik tənzimlənir. Baxın, görün, bu yaxınlarda mənə də onu dedilər ki, Tacikistanda İmamalı Rəxmanov belə bir sərəncam imzalayıb ki, demək ki, yaş yerlərində 100 nəfərdən adam artıq ola bilməz, toy yerlərində 2 dənədən artıq xoray vermək olmaz. Bu bizim üçün, inanın, təsəvvürün Azərbaycan reallıqlarında gülməli bir şeydir. Və dünya təcrübəsi göstərib ki, inzibati amirlik metodu ilə bunu həll eləmək mümkün deyil. Və biz gəlin başqa şeyə biz baxaq. Bunun həlli yolları var. Bax, o azanla bağlı dedilər. Görün, məni gülünc və düşündürən məsələ nədir? Azana reaksiya görün, nə qədər böyük oldu azanın mikrofon vasitəsinə verilməsi. Amma toyxanalarda insanların beynini deşən mikrofondan heç kim danışmır. Danışırlar, o belə bir rəsmi bir dönəm almadı. Bizim prezidentimiz düz də elədi, o addımı ləvq elədi və düzgün də addım idi ki, buna qadağa qoymaq da bir cür məsələdir. Amma gəlin başqa bir şeyə baxın. Mən həmişə bunu demişəm, bu günlərdə elan edirəm. Sanitar epidemioloji xidmətlərdə Azərbaycanda səsin norması var, desibal norması var. Bu günləri bizim yol patrul xidmətlərində əllərində sənəd var. Signal verən maşını saxlayırlar, cərimə edirlər. Çünki siqnalın norması var, şəhərin içərisində siqnal vermək olmaz. İndi şəhərdə siqnal versələr nə olar? Görün, hamısı siqnal versə maşınlar. Amma bunun normaları var. Yol patrul xidməti bu normalara nəzarət eləyir, riayət eləyir. Amma bizim sanitar epidemioloji xidmətlər sual verək, görək, hansı şadlıq evində gedib bir cərimə yazıb ki, sənin səsin bu qədər normadan artıq, 100 dəfə artıqdır normada. Gülünc bir şey. 100 dəfə şadlıq evində səs normasını keçir. Və o normalar 5 saat həmin səsi dinləyən adam kontuziya ola bilər. Kontuziya vəziyyətdən düşə bilər. Yəni, burada artıq bir tərəfdən hüquqi norma var. İkinci hüquqi norma nədir? Bizim şadlıq evlərinin, ümumiyyətlə, tədbirlər keçən binaların, teatrların, akustika normaları var. O teatrın içində akustika norması necə olmaq? Gəlin görək o tikinti xidmətlərində imza eləyib qəbul eləyənlər tikinti normalarına. Akustika normalarına nəzarət eləyiblərmi? Yox. Bugün bu normativ hüquqi sənəd var və çox təəssüf ki, ona əməl eləyə bilən adam, onu soruşan adam soruşmayıb. Bax, bu iki normativdən yapışsa, sonraki məsələ var. Müğənnilərə bu günləri lisenziya deyilən, bu gün onlara lisenziya yoxdur, hər halda bir başqa şey var da ona oxşar. Vergi mi var onların, nəsə var? Bunların özlərinin də fonoqramma ilə oxuma məsələsidir, sonra bunların da özünün səhnə mədəniyyətidir, elə səs mədəniyyətidir. Bir soruşan var ya, yox. Bax, bu məsələlər. Görürsünüz, artıq qanuna qədər görün, nə qədər görəsi işimiz var. Gələn bir asma rəsimlərində, biz klassik İslamdan danışmalıyıq. Şəriət qanunları var. Şəriət qanunlarını heç kim pozmayıb. Şəriət qanunları İslamdan gəlir. Bu qanunlara görün, axı bizim mollalar da, şəriətlə məşğul olan adamlar da bu qanunlara əməl eləməlidirlər. Bugün bir üzür yerindən qayıdıram, dəhşətli bir vəziyyət var. Molla götürüb mikrofonu əlinə, birdən də səs gücləndirici qoyurlar məclisin tan ortasında. Onun yanında oturan, o səs gücləndiricinin yanında oturan insanlar bədbəxt olurlar, bu sözsüzdür. Səs o qədər o mikrofonun keyfiyyəti aşağı olan bir səs gücləndiricidir. Səsi elə dağıdır ki, heç kimi eşitmir. İnsanın beynini körləyən bir səs küydən başqa şey eşidilmir orada. Buna da gərək biri deyək ki, valla üzür yerində bu qaydalar necə olmalı? Hələ mən o yemək normalarından demirəm, mən o qəbristə getmə normalarından demirəm. Yığılırlar bir 600-700 maşınla qəbristə gedirlər. Məsələn, ailə var ki, bunu dərk eləyir, səhər ailə üzvləri gedirlər qəbristinə, Fatihəni verib qayıdırlar, Yasin oxuyub qayıdırlar. Yəni, bütün bunların hamısında mən bugün nə görürəm, mən bunu siyasətçi kimi, bizdə 23 ölkənin mərasimləri haqqında qanunlar toplanıbdır. Ən geniş yayılmış qanun layihəsi bizdə Rusiyanın belə normativ və ümumiyyətlə qanunu var. İsrailin qanunu var. İsrailin çox gözəl bu məsələləri tənzimləyən qanunları var. Biz onları götürmüşük, amma mən hesab edirəm ki, o qanunlarla, o imperativ normalardan daha çox bugün nümunəvi toylar və nümunəvi yas mərasimlərini keçirtmək lazımdır. Hansısa bugün vəzifəli adam risk eləməlidir, cəmiyyətin qınağı ilə üzbəüz qalmalıdır və o həmin o dediyimiz normal, Azərbaycan mentalitetinə uyğun, millətimizin bütün adət-ənənəyə oxşayan toy eləsin. Və eyni zamanda şəriət qanunlarına uyğun ehsan versin, uyğun bir yas mərasimi keçirsin. Mən hesab edirəm ki, bu addımları kimsə atmalıdır. Və bunun önündə getməlidir bizim məmurlar, vəzifəli adamlar. Mən bir vaxtlar Komsomolun birinci katibi olanda, 70-ci illərdə toy mərasimləri o vaxtı bir Əlbəttə o inzibatı amirlik metodu, komsomol toyları deyirdilər. Biz o vaxt o çadır toylarını dağıdıb, mən komsomolun birinci katib idim, mən demək kişili qadınlı toy elədik ilk dəfə 72-ci ildə. O toyda komsomolsu gənclər oldular, toya dəvət olunanların sayı 50 nəfər oldu. Yəni sözüm odur ki, onda inzibatı amirlik metodu ilə bunu istəyirdilər, tənzimləsinlər. Amma bugün bunlar əlbəttə mən hesab eləmək mümkündür və bunun da yolu var ki, nümrəvi toylar. Siz yadınıza gəlirsə, biz bu Alim Qasımovun uşağına toy eləmişdi Şamaxıda. Bir fərqli toydu. Kəcavədə at üstündə gəlin gətirmə, nə bilim, orada demək meşədə. Siz görün, mən danışacağım sizə gülüzgər. Quba kimi yerdə, Xasmaz kimi yerdə, Nabran istirahat düşərgəsi var. Lənkəran kimi gözəl yerdə, Gəncə kimi yerdə, indi yayın ortasında Şadlıq evində toy elirlər. Bax, merak ki, çöldə gözəl bizim havada istirahat yerləri var, açıq yerlər var. İnanın, bu qədər mentalitet xarab olub ki, fikirləşirlər ki, meşədə toy eləsəm pis olar. Çöldə toy eləsəm nəsə? Girirlər, isti, boğur, şadlıq evinin içərisində, rayon yerində təsəvvür elə. Basarıq, adamları tər basıb, indi kondisioneri də bilirsən də, rayonda enerjinin, nə bilim, o dəyişməsi ilə zadlı. Kənd yerində götürüb toy ilə şadlıq evinin içində gülünc və narahat eləyən, düşündürən bir məsələ.
Bu deyirsə, nümunəvi toy keçirilsin. Sizcə hansı, belə deyək, məmur icaz verir ki, onun toyu göstərilsin?
Belə mən sizlə söhbət eləm, Hadır Əcəbli birinci başlamalıdır.
Siz
oğlunun toyunu belə eləməlidir. Məsələn, ya başqa bir deputat, ya başqa bir nazir uşağına toy eləyəndə özür eləsin. Həmin o normaları, o bugün eybəcər formalaşmış adət var. Nəyə görə? Utanırlar, mənim toyumda süfrənin üstündə 12 cür xorək olmadı, obrusunda 13 cür yemək oldu. Mənim süfrəmdə 6 cür içki olmadı, obrusunda 12. Gülünc və primitiv və çox mədəniyyətsiz bir yarış.
Bəlkə Şadlıq Saraylarının birbaşa öz rəhbərliyinə təsir eləmək ki, onlar öz yanaşmanı dəyişsinlər.
O da inzibatı amirlik mədə, o da düz döyür. Şadlıq evinə sifariş nə verirsən, onu gətirir, qoyur ortaya. Və mən hesab edirəm ki, burada bir yol seçməyin ən yaxşı yol nümunədir. Biz bir başqa cür buna təsir eləmək olur. Nümunə, şəxsi nümunələr və...
şəxsi nümunələr dediniz, mən düzdür, bəlkə düzgün olmaz, amma qeyd edim ki, bir müddət bundan əvvəl mən də çalışdım şəxsi nümunə göstərim. Hadi böyle. Mən nəyə görə edirəm? İmperativ olaraq Şadlıq Sarayının özlərinə deməyə. Bütün menyu dəyişdirilmişdi və xahiş olunmuşdu ki, bizim ən çox sevimli yemək plov birinci gətirilsin. Nəinki birinci gətirdilər, sonra ikinci dəfə də gətirdilər. Özləri bildiyi kimi. Yəni, bir növ Şadlıq Sarayının rəhbərliyinə təsir edəməsə...
İndi görün, burada hansı normalar işləndir. Bəs müqavilə bağlanmalıdır. Siz pulu müqaviləsiz vermişsiniz ora. Müqavilə bağlamalıydınız, kontrakt, imza atmalıydılar iki tərəf, vergi normaları. Hamısı pozulub orada. Orada demək, müqavilə bağlanmır rəsmi, vergi köçürülmür, orada işləyənlərə əmək haqqı verilmir. Gör, nə qədər normalar pozulur. Bunlara nəzarət edən adamlar var? Var. Hər öz işin görsə, birinci siz eləməlidiniz, gələ müqavilə bağlayadınız. Rəsmi kontrakt bağlayadınız.
Alınmadı. Təbabət barədə danışaq. Bu nə qədər real görünür bu ailəvi həkimlərin təbəqəsinin yaradılması və bu qanun layihəsinə həyata keçməsi?
Ümumiyyətlə, səhiyyə islahatları Azərbaycanda artıq baş verir və bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev rəhmətli bu məsələlərə çox diqqət yetirirdi. Azərbaycanda mənim çalışdığım bu 12-13 il ərzində komissiya sədri olaraq artıq 30-a yaxın bu və digər səhiyyə ilə bağlı qanunlar qəbul olunub. Bizim inqilabı qanunlar nədir? Özəl səhiyyə haqqında qanun. Biz ilk dəfə olaraq özəl səhiyyəni tətbiq elədik. Tibbi sığorta haqqında qanun qəbul eləmişik, amma bu gün işləmir, orada ciddi problemlər var. Bir sıra məsələlərdə, məsələn, talasemiya və gemofiliya ilə bağlı qanun var, tuberkulozla bağlı qanun var, spidlə bağlı qanun var, sağlamlığın qorunması haqqında geniş, böyük qanunumuz var. Və digər qanunlar var ki, bu qanunlar səhiyyə sistemində münasibətləri tənzimləyirlər. Əlbəttə, bunların bəziləri və ya daha böyük hissəsi sırf maliyyə tutumludur. Biz, məsələn, deyirik ki, şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş vətəndaşların insulundan istifadə etməsi pulsuzdur. Əslində, pulsuz sözünü ifadə eləmək biraz düzdür.
Dövrət hesabına.
Büdcə hesabına görə deyək. Yəni, bu günləri biz bunu deyiriksə, bu gün hesablamalıyıq, nə qədər bizim şəkərli diabet xəstəmiz var, sosial xəstəlikdir, nə qədər biz buna insulin verməliyik, nə qədər bunun biz indikator tapmalıyıq, o şəkəri müəyyənləşdirən və digər bütün bunlar hamısı, hansı poliklinikalarda bu iş görülməlidir, görün nə qədər bir paket və sistem şəklində nə qədər məsələ var ki, bunlar öz həllini tapmalıdır və qanunda da bu normalar yazılarkən biz Maliyyə Nazirliyindən rəy almalıyıq, biz Ədliyyə Nazirliyindən rəy almalıyıq və bunlar hamısı toplanıb o qanun formalaşma. Biz o qanunu qəbul eləmişik, bu günlərimə hesab eləm ki, o qanun işləyir, orada əlbəttə ola bilər ayrı-ayrı məmurdan bağlı problemlər olsun, bütövlükdə böyük bir məsələ idi. Mən istəyirəm deyəm ki, bax bizim çox hörmətli UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva gemofiliya və telesemiya xəstəliyinə tutulmuş uşaqlarla bağlı bizim qəbul etdiyimiz qanunun icrasını nəzarətə götürüb. Burada o uşaqlara donor qanunun vurulmasıdır, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqdır. Çox böyük sistemli iş aparılır ki, bu qanun icra olunsun. Yəni, qanunların icra olunması sırf icra strukturları ilə bağlıdır. Burada da görürsən, bəzən bizim çox təəssüf ki, burada da problemlərimiz çıxır. Və bütövlükdə sistemin dəyişdirilməsi isə, bayaq mən dedim özəl səhiyyə, sistemin dəyişdirilməsi isə, inanın ki, zamanın diktəsidir. Bugünləri biz sosial siyasətindən kapitalist sosial siyasətinə keçmişik, özəl sistemə keçmişik. Sizə bir şey yada salım ki, bizim belə qanun vardı ki, dərman vasitələri Qarabağ əlilləri üçün pulsuzdur. Günüz bir şey idi, abstrakt bir şey idi. Qarabağ əlili gedirdi, xalası uşağının nəvəsi üçün pampers alırdı. Ünvanlılıq itirdi və obrusu tərəfdən də aptek özəl. Özəl aptek dedi, mən sənin nə üçün qayğılar götürməliyim özəl? Mən dövlətə vergi verirəm. Aldıqlarım da mənim pulumdan
alır. Ziddiyyətlər yanır.
Çox ziddiyyətlər. Biz bunu dəyişdik, elədik, monetizasiya oldu. Bu günləri xəstə Qarabağ əlili gedir həkimə, həkim ona yazır dərmanı. Dərmanın qiymətini aptekdən öyrənirlər. Gəlirlər sosial müdafiə sistemində onun pulunu alıb gedib dərmanını alır. Yəni birbaşa ünvanlıq və bu eyni zamanda sosial müdafiənin səmərəliliyini yüksəltdi. İndi görün bizdə xəstəxanada sistem necədir? Koykames deyirlər. Çarpayı yerinə görə bütün maliyyələşmə. Bugün bizdə çalışan, xəstəxanalarda çalışanlar, həkimlərin 50%-nə belə baxanda ehtiyac yoxdur. Tələbat yoxdur. sanitar texniki işçilerin, orta tibb işçilerinin demək olar ki, 40%-ına ehtiyacı yoxdur. Çünki həmin o çarpayı yerə görə bölünüb. Kətdə xəstəxana dikirlər 50 çarpaylıq. Kimdir o xəstəxanaydı? Hamısı gəlirdi şəhərəyə. Yəni bu sistem dəyişməlidir. İkinci bir sistem nə idi? Poliklinika sistemi. Saha həkimi, uçaskova həkimi deyilir. Hı-hı. Saha həkimi sistemi artıq qərbdə çoxdandır öz əhəmiyyətini itirib və ailə həkimi institutu formalaşıb. Ailə həkimi institutunda çoxlu maraqlı məsələlər var. Ailə həkimi olanda o demək o ailəni bütün qayğıları ilə diş həkiminə də o istiqamətləndirə bilir, endokrinoloqa da istiqamət bu ailə həkimi bu ailənin bütün problemlərini bilir, kartotekasını bilir, genofondunu bilir, genetik xəstəlikləri bilir, nəsillik xəstəlikləri bilir. Yəni belə olanda bir 20-30 ailəni idarə edən həkim o ailələr haqqında tam məlumatlı olur və bunun da səhiyyədə səmərəsi daha yüksəkdir. Bir başqa məsələni də deyim səhiyyə ilə bağlı, biz uzun müddət səhiyyədə nəticə ilə mübarizə aparmışıq. Yəni insan gözləmişik xəstələnsin, ölüm ayağında aparmışıq, bunu gemodializə salmışıq. Gemodializ bahalı bir müalicə növü, dünyada bunu mərhəmət baxımından elirlər. Müalicə baxımından deyil, çünki insan əvvəl-axır gemodializlə yaşaya bilmir, ya gələ böyrək dəyişir, ya da ki, bunun müddəti var, uzun müddət bunu aparmaq olmaq. Təsəvvür edin, ən bahalı tibbi xidmət və biz bunun 10%-ini əgər qoysaq ki, bu böyrəklər xəstələnməsin, onun profilaktikasına qoysaq, bunun qarşısının alınmasına qoysaq, daha səmərəli olar.
Nədən həyata keçirmir?
Yəni bu sistemin hamısı, bax dediyim, o sosialist sistemindən gələn səhiyyə sistemidir. Bugün səhiyyədə ciddi islahatlar gedir. Yeni nazir çoxlu maraqlı işlər görür. Mən istəyirdim, bugün dərman vasitələrindən bağlı çox önəmli addımlar atıldı. Dərmanın keyfiyyəti ilə bağlı. Azərbaycanda bugün dərmanın keyfiyyətinə çox ciddi diqqət yetirilir. Dərman vasitələri haqqında qanunda biz bəzi düzəlişlər, dəyişikliklər elədik. Yenidən baxdıq o qanuna. Və digər sahələrdə də bu addımlar atılmalıdır. Bunlar elə belə də asan işdir. Siz deyirsiniz, niyə eləmirlər? Buyurun, gəlin görək, xəstəxanalarda 50% həkimi ixtisar eləsə nə olar?
İşsizliyi artacaq.
İşsizliyi artacaq və o harda gedib işləyəcək? Və görün, bugünləri başqa bir istiqamət seçilməlidir. Deyirlər, həkimin əmək haqqısı azdır. Mən də razıyam azdır. Bu boyda həkim ordusuna əmək haqqını qaldıranda və orada 30% həkimlər var, 25% həkim ştatı yeri tutanlar var. Yəni, çox belə ciddi, kənardan görünən qədər də asan olmayan bir problemdir. Və bu problemlə də mən sizə deyim ki, ardıcıl olaraq həm dövlətin başçısı, həm də ki, bizim sistem məşğuldur.
Hadman, səhiyyə sahəsində qalarkən bir çox fikirlər var ki, bu sığorta edilməklə bir çox problemləri həll etmək olar. Çünki əhalinin böyük bir hissəsinin imkanları olmur böyük bir müalicə kursunu həyata keçirmək, maliyyə vəsaitə çatışmır. Bu baxımdan nədən bizdə sığortaçılıq həmin bu məsələdə çox zəifdir və vətəndaşlar qorxurlar xəstələnsinlər. Sadəcə xəstələnsinlər ki, bütün xərcləri demək olar ki, bir neçə qat artacaq.
Biz 2003-cü ildə tibbi sığorta haqqında qanun qəbul etdik. Və mən o vaxtı bizim ulu öndərimiz çox düzgün elədi ki, Heydər Əliyev cənabları o qanuna veto qoydu. Və o qanunun veto müddəti 2005-ci ildə bitir. Bu günləri də o qanun layihəsi üzərində iş gedir. Qanun əslində normal prezidentin imzaladığı qanunda mı veto qoyulub ki, onun müddəti uzadılıb. Bugün orada nə məsələlər vardı? O dövr üçün işə götürənin sahibkarın vergi yükünü biz artırırdıq. Təxminən 4.5% əmək haqqı fondundan sığorta fonduna vəsait ayrılmalıdır tibbi sığorta fondu. Biz dünyada bu təcrübəni öyrəndik. Məsələn, Rusiyada 3.5% idi, işə götürən verirdi. Almaniyada 13% idi, 6.5%-ni işə götürən verir. 6.5%-ni işçi özü verir. Belə bir sistem var. Və bugün dünya təcrübəsini biz öyrənib Azərbaycan üçün məqbul bir variant seçmişdi, amma bunun icrasında həqiqətən problemlər vardı. Birinci problem nə idi? Sahibkarın vergi yükünün artması. İkinci problem nə idi? Xəstəliklərin təsnifatının verilməsi. Haradasa bir 250-300 adlı xəstəlik müəyyənləşməli idi ki, sığorta vasitəsilə o xəstəliklər müalicə olunsun. Və əlbəttə elə şeylər var, kosmetoloji məsələlər var, cürbəcür elə xəstəliklər var ki, məsələn, doğuşun özünün də dünyada qəbul olunub. Sığorta bir hissəsini verir, ailə müəyyən hissəsini verir. Yəni elə şeylər var ki, təkcə sığortadan asılı döyür sığorta. Bütün bunlar bugünləri hazırlanır və mən hesab edirəm ki, indi özəl sığorta şirkətləri var özel tibbi sığorta müəssisəsi də var, 1-2 də olsa, az da olsa var. Amma bütövlükdə Azərbaycan bu sistemə ola bilər bir başqa cür keçsin. Mən istəyirəm dünyada olan mövcud misalları sizə çəkəm.
Buyurun, buyurun.
Norveçiyada, Norveçdə tibbi sığorta simvolik bir xarakter daşıyır. Nə xarakterini daşıyır? Tibbi sığortanın mənası odur ki, insan dərk eləsin ki, onun sağlamlığı pulla ölçülür. Ona il ərzində illi aldığı əmək haqqının, hansısa müəyyən illi aldığı əmək haqqının bir 5% qədər onu sığortalayırlar. Amma insan xəstəxanaya düşən kimi bütün xərcləri dövlət özlərinə götürür. Neft dövlətidir, Norveçdə bildiyi kimi.
Analog yaparmaq olar Azərbaycanda.
Büdcə imkanları daha çoxdur. Və bu sistemi qurubdur, səmərəli müalicə və xəstəxanaya düşəndə xəstəxanada olan bütün məsələləri dövlət özlərinə götürür. Və ikinci, dövlət xəstəliklərin profilaktika məsələsini 100% özlərinə götürür. Dövlət təcili tibbi yardımı 100% özlərinə götürür. Və beləliklə, dövlətin payına düşən yük daha çox olur, nəinki sığortanın payına düşən. Yəni, məna olur ki, sığorta simvolik xarakter daşıyır. İnsan başa düşür ki, mənim sağlamlığım da pulla ölçülür. Bu Sovet dönemində nədir? İnsan hələ istəyirdi xəstələnsin, gətsin 2 həftəlik bülletin alsın, yatsın evdə. Yəni bu belə insan canının da qədrini, qiymətini bilmirdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bugün tibbi sığorta haqqında qanunumuzun olmasına baxmayaraq, bu sistem haqqında da düşünməyə imkan var, düşünə bilər. Ona görə də biz tibbi sığorta haqqında qanunun işləməsinə çox da tələsməyək. Mən onu demək istəyirəm ki, bax, ötən il bizim möhtərəm prezidentimizin bilavasitə təşəbbüsü ilə səhiyyəyə 40% əvvəlki ilə nisbətən maliyyə vəsaiti artdı.
Əlavə 40%.
Mən də onu demirəm ki, görün nə qədər tibbi mərkəzlər yaranıb, diaqnostika mərkəzləri yaranıb. Məsələn, Lənkəran kimi rayonda Naxçıvanda ürək əməliyyatı aparırlar, Lənkəranda ürək əməliyyatı aparırlar. Yəni bu deməkdir ki, artıq bu sahəyə qoyulan vəsait birinci artıb, ikinci avadanlıqların alınmasına qoyulan vəsait artıb, üçüncü bütövlükdə səhiyyə xərcləri artıb. Bax, bu o deməkdir ki, dövlət həmin o boşluğu özü doldurmaq istəyir. Bir vaxt ola bilər ki, tibbi sığorta da buna çiyin versin. Amma bugünkü gündə dövlət zaman-zaman səhiyyə aydığı vəsaiti artırır. Bu da əlbəttə sağlamlığın qorunmasına xidmət edir.
Məqələdə vətəndaşlar ki, bu ümumiyyətlə Norveç variantını qəbul edirlər. Elə deyil.
İnşallah. Biz də hökumət olaraq bugün parlament və hökumət də bu haqda nəsə düşünər.
Çox sağ olun, müəllim. Minnətdarım, buyurun sizə. Hadır Əcəbli idi. Milli Məclisin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri. Məqələdə isə birazdan davam edirik.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hava haqqında məlumat sizə çatdırım. Hal-hazırda sinoptiklərin bizə verdiyi məlumatda nələr deyilir, onu sabaha iyunun 5-nə, axşamsa 9-a qədər deyim. Buldava şəraiti üstünü təşkil edəcək, sinoptiklər bildirir. Gecə və səhər yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz arabir açılmalıdır hava. Prognozda bildirir ki, şimal-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında müəyyənləşəcək. Gecə Bakıda 16-18, kifayət qədər sərindir. Gündüz isə 23-25 dərəcə istilik. Yəni, bəlkə, əməlli başlı sərin hava. Bu qədər. Mən sizə elə işdən sonra bugünlük bitir. Sonda xatırladım ki, bu gün 4 iyun tarixində biz nələr haqda danışdıq. Əvvəlki saatda və bu saatin əvvəlində millət vəkilləri Pənah Hüseyn və Mübariz Qurbanlı idi. Studiyamızın qonaqları Pənah Hüseyn 1993-cü ildə baş nazir postunu icra edirdi. Mübariz Qurbanlı isə Milli İstiqlal Partiyasının məsul katibi idi. Həmin 93-cü ilin 4 iyun hadisələri Azərbaycan müasir tarixinin hansı iz buraxdı sualı ilə forum açılıb Azadlıq Radiosu.az saytında. Həmin o forumda iştirak edərkən öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Xatırladım ki, 93-cü il iyunda Gəncədə Sürət Hüseynovun başlıq etdiyi bir qrup hərbçi mərkəzi hakimiyyətə tabi olmadıqlarını elan etdilər. Elçibəy hökumətinin onları təhsil etmək cəhdlərinə nəticə vermədi. Ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Prezident Əbülfəz Elçibəy Bakını tərk etdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Sonraki hadisələr daha altı rayonunun işğalına yol açdı. Ölkənin cənubunda separatizm gücləndi. Bir ildən sonra isə iyun hadisələrinə əsas iştirakçıları özləri həbs olundular. 1993-cü ilin iyun hadisələri Azərbaycan müasir tarixinə hansı iz bıraxdı sual təkrarlayım və həmin bu suala bağlı olaraq öz fikirlərinizi azadlıqradios.az saytında saxlaya bilərsiniz. Sorğu isə hələ ki əminki olaraq qalır, çünki problem həll olunmamış qalmaqdadır. Söhbət bir qrup jurnalistlərin mühacirət qərarına necə baxmağınızdan gedir. Burada iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti qeyd edir ki, jurnalistlərin təhlükəsində təminat olmadığından onları başa düşür. Bunların sayı 70%-dir. 10% qeyd edir ki, pis baxır, qalıb işləməyələ imkanlar var. 15% düşünür ki, yaxşı baxır, çalışdıqları qəzetlər bağlanıb, işləmə imkanları tükənib. Qalanları suala cavab verməyə də çətinlik çəkirlər. Və salam. Sabahki işdən sonra da eşidləri sağ olun. Free drinks all tonight. Take some happy face. Break me, cause it keeps coming down on either side. Bleeding in my mind. Waiting for the creeps to kill my last beliefs. So come on, oh, oh, oh, oh, oh.
No more. My life got better. Now I finally enjoy. Destination unknown.